Rádio Praha, zprávy.
Rusko potvrdilo kandidaturu Josefa Tošovského na šéfa Mezinárodního měnového fondu. Starostové Brd požadují kompenzace za to, že je omezují vojáci. Motoristé a cyklisté, kteří při dopravní nehodě zraní jen sami sebe, nebudou ode dneška muset platit pokuty. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Rusko nominovalo bývalého guvernéra České národní banky a expremiéra Josefa Tošovského na funkci výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu. Tošovský sdělil, že je kandidaturou poctěn a že jeho nominace byla ve světě přijata příznivě. Stává se tak druhým uchazečem o nejvyšší funkci ve fondu vedle Francouze Dominika Strausseka, na který je oficiálním kandidátem Evropské unie. Podporu Česka Tošovský nemá jistou. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Jiřího Beneše zatím není jasné, jak bude Česká republika reagovat.
Ministerstvo zahraničních věcí se nebude vyjadřovat ke kandidatuře pana Tošovského na pozici výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu, protože se nejedná o oficiálního kandidáta české vlády. Případná česká kandidatura je závislá na rozhodnutí vlády.
Ministr financí Miroslav Kalousek serveru Aktuálně.cz řekl, že budeme respektovat kandidáta Evropské unie. Finanční i morální kompenzace, podobně jako mají severní Čechy a severní Morava za těžbu uhlí, požadovali starostové obcí z Brd schůzce s vládním koordinátorem protiraketové obrany Tomášem Klvaňou. Argumentovali, že zhruba 40 obcí, které od dob první republiky omezuje vojenský újezd, by mělo mít program rozvoje schválený vládou. Klvaňa předal starostům obsáhlou studii o zdravotních rizicích radaru. Její spoluautor Petr Bednarčík uvedl, že za dodržení provozních podmínek a ochranných pásem je zařízení naprosto bezpečné. Ochránci lidských práv kritizují některé loňské vývozy českých zbraní do zahraničí. Organizace Amnesty International upozornila na vývozy do Etiopie, Nigérie, Kolumbie, Venezuely, Vietnamu a Jemenu. Podle ní tam mohou zbraně sloužit k porušování lidských práv. Sněmovní komise pro kontrolu bezpečnostní informační služby nenašla důkazy o tom, že by Přerovský státní zástupce Radim Obst neoprávněně získal bezpečnostní prověrku. Tu zpochybnil senátor Jaromír Štětina. Tvrdil, že žalobce i jeho rodina měli kontakty na STB. Svá tvrzení opíral o vyjádření bývalých pracovníků bezpečnostní informační služby Vladimíra Hučína a Petra Částečky. Jak řekl předseda komise Jeroným Tejc, poslanci se případem zabývali skoro 3 měsíce.
My jsme provedli šetření, vyslechli jsme si pana senátora Jiřího Štětinu, Vladimíra Hučína i pana Částečku. Po tom, co jsme provedli šetření na základě jejich výslechů i v místě, tedy v budově BIS, prohlédli veškeré dostupné písemné materiály, tak jsme přijali usnesení, že komise nenašla ve zkoumaných materiálech BIS žádné důkazy, které by svědčily o tom, že by Radim Obst získal neoprávněně bezpečnostní prověrku.
Radim Obst, který dříve dozoroval kauzu vicepremiéra Jiřího Čunka, rozhodnutí komise očekával a nepřekvapilo ho. Více ale nechtěl případ nijak komentovat. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Motoristé a cyklisté, kteří při dopravní nehodě zraní jen sami sebe, nebudou ode dneška muset platit pokuty. Nemusí se už také bát toho, že přijdou o řidičský průkaz za neoprávněné stání na místě pro invalidy. Pokuta do 10 000 korun ovšem zůstane. Ode dneška totiž platí novela zákona o silničním provozu, která ale například zpřísňuje postih za zakrytí registrační značky. Jak říká mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka, je možné, že nás čekají zásadnější změny.
Například řidičský průkaz na zkoušku pro začínající řidiče. Další věc, po které veřejnost online internetový náhled do registru řidičů, aby člověk věděl, kolik má bodů. Je také možné to, že za drobnější přestupky budou body udělovány na kratší období, řekněme třeba na čtvrt roku, nebo že by se body daly v úvozovkách umazávat na základě nějakého dopravně psychologického vyšetření nebo nějakých večerních kurzů.
Česko je v úspěšnosti léčení rakoviny 3 až 5% nad evropským průměrem. Pokud evropské statistiky zařazují Česko na spodní příčky žebříčku, je to proto, že české úřady poskytly chybné údaje. Uvedl to docent Ladislav Dušek z brněnské Masarykovy univerzity. Podrobnosti o mezinárodní studii uslyšíte v přehledu tisku. Majitel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl žaluje Českou republiku u arbitrážního soudu. U Evropské komise a Evropského soudního dvora si jako americký občan stěžuje na to, že Česko neochránilo jeho investice. Vadí mu, že komise pražského magistrátu nespravedlivě rozděluje granty na provoz divadel. V Českých Budějovicích se dnes otevírají brány tradiční výstavy Země živitelka. Motem letošního 34. ročníku je budoucnost českého zemědělství a českého venkova. Součástí výstavy, která potrvá do 28. srpna, je řada doprovodných odborných akcí, ale i pestrý kulturní program. A jaké je počasí? Oblačno, teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Milena Štráfeldová. A o jakých tématech uslyšíte podrobněji? Začneme reformou veřejných financí, kterou v úterý schválila poslanecká sněmovna. Dozvíte se o jednání české delegace v Moskvě, týkalo se amerického radaru v Česku. A uslyšíte i to, co se stalo s protisovětskými plakáty ze srpna roku 1968. V kulturní rubrice bude řeč o letních shakespearovských slavnostech v Praze. Hezký poslech. Poslanecká sněmovna v úterý schválila návrh reformy veřejných financí, která má od příštího roku mimo jiné změnit daně z příjmu, zavést poplatky do zdravotnictví a škrtat v některých sociálních dávkách. Vláda tak nakonec prosadila nejdůležitější balík zákonů od doby, kdy se ujala úřadu. O tom, že to nebylo jednoduché, vám teď poví Josef Kubečka.
Už před vchodem do sněmovní budovy bylo rušno.
No, my jednoznačně musíme upozornit poslance, že v rámci reformy je potřeba, aby mysleli hlavně na své voliče a ne sami na sebe. Já si myslím, že tím to dokáže příští volba spočítat. Reforma je jenom pro pár vyvolených!
To proti reformě protestovalo několik desítek odborářů, za něž hovořil předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. V jednacím sále to ale vypadalo jinak. Pro reformu se vyslovila těsná nadpoloviční většina, 101 zakonodárců. Podle opozice je reforma špatná. Premiér Mirek Topolánek ale soudí, že reforma nepoškodí sociální skupiny, které teď ohrožuje současný vývoj veřejných financí.
Já jsem spokojený s tím hlasováním, nejsem úplně spokojený s tím, řekl bych, trochu nesportovním chováním, nepřiznání porážky. V politice se vždycky sejdou iracionální, racionální pohnutky jednotlivců. Je třeba najít vektorový součet, je třeba najít majoritu. Pokud ji koalice najde, tak naprosto právem prosazuje své programové kroky.
Z vládní koalice nehlasoval pro reformu jen lidovecký poslanec Ludvík Hovorka.
Takové věci se nedělají, aby se přinesl zákon a přilepil se ve druhém čtení k pozměňovacím návrhům. To si myslím, že není běžné nikde v žádné zemi. A myslím si, že to celou tu reformu jako značně diskredituje. Myslím si, že to skutečně se takovým způsobem nemá dělat a myslím si, že to je ostuda.
Minister financí Miroslav Kalousek je s výsledkem hlasování mimořádně spokojen, protože mu to umožní sestavit státní rozpočet na příští rok se schodkem pod hranici 3% hrubého domácího produktu. Opozice reformní balík tvrdě kritizuje. Připravuje proti ní i ústavní stížnost. Podle předsedy sociálních demokratů Jiřího Paroubka se budou novelami zákonu snažit dopady reformy zmírnit.
Ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů se budeme snažit ukázat na ty hlavní věci, které jsou špatné pro občany v té takzvané reformě a budeme se snažit předkládat pozměňovací návrhy zákonu.
A co si o schválené reformě myslí hlavní ekonom České spořitelny Viktor Kotlán? Soudí, že ke stabilizaci veřejných rozpočtů je potřeba ještě řada dalších změn.
Dobře a dlouhodobě míněná reforma veřejných financí by si měla především stanovit jakýsi maximální deficit. Mně je sympatický ten návrh mít deficit, řekněme, do 1% hrubého domácího produktu. Od tohoto cíle, který by měl být střednědobý, se poté mohou odvíjet různá opatření, která musí být především na výdajové straně. Věc číslo 2, která je velmi bolestivá, to je důchodová reforma.
Teď předlohu posoudí Senát, kde mají koaliční strany jasnou většinu a prezident. První změny by měly platit od příštího roku.
V den 39. výročí srpnové okupace Československa armádami Sovětského bloku jednala česká delegace v Moskvě o budova amerického štítu protiraketové obrany na českém území. Čeho přesně se jednání týkalo a v jakém duchu se neslo, shrnuje Vilém Faltýnek.
Hlavním bodem úterního jednání bylo vybudování amerického radaru na českém území. Pokračující české rozhovory s Washingtonem na toto téma začala Moskva vnímat jako problém. Úterní schůzka navazuje na jednání, která v Moskvě vedla česká delegace v dubnu, kdy byl v ruské metropoli na návštěvě prezident Václav Klaus. Už tehdy ruská strana dala jasně najevo, že se jí nelíbí rozmístění prvků protiraketového deštníku v České republice a Polsku. Ostře se tehdy vyjádřil i prezident Vladimír Putin. Český premiér Mirek Topolánek v úterý při pietním aktu k výročí srpnové okupace u budovy Českého rozhlasu prohlásil.
I dnes jsou v Rusku vlivné kruhy, které se nemohou smířit s tím, že v brdských lesích už nezní ruština. Že s tímto územím naložíme nezávisle na přání Moskvy.
České rozhodnutí jednat se Spojenými státy o umístění amerického radaru je chybou, řekl v úterý náčelník generálního štábu ruské armády Jurij Balujevský. Česká delegace vedená prvním náměstkem ministryně obrany Martinem Bartákem a prvním náměstkem ministra zahraničí Jan Pojarem jeho názor ale odmítla. Česká republika zatím definitivní rozhodnutí o umístění amerického protiraketového radaru na svém území nepřijala a takové rozhodnutí nepřijme do doby, než ukončí všechny rozhovory s touto otázkou spojené. Balujevský poté novinářům řekl, že podle názoru ruské strany by bylo dobré, aby Česko nepřijímalo definitivní rozhodnutí o radaru dříve, než po amerických prezidentských volbách na podzim 2008. Jednání v Moskvě se zúčastnil i náčelník českého generálního štábu Vlastimil Picek.
Tyto jednání hodnotím velice kladně. Jsem velice rád, že ruská strana byla velmi vstřícná při těchto jednáních. Ruská federace má samozřejmě svoji verzi, svoji teorii a česká delegace samozřejmě hovořila po svém.
První náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar upozornil například na to, že Rusko jinak hodnotí rizika, která mohou do budoucna vycházet z oblasti Blízkého východu.
Jsme přesvědčeni o tom, že je reálná možnost, že hrozby vůči evropskému a euroatlantickému prostoru z tohoto území budou a že byť by byly třeba 30%, tak stojí za to stavět proti nim obranu.
Náčelník generálního štábu ruské armády Balujevský v jednáních prohlásil, že názor české strany se od posledního jednání před 4 měsíci nezměnil. Tomáš Pojar přesto tvrdí, že jednání se posunula dál.
Já myslím, že jsme se dostali dál, dostali jsme se do větších detailů a konec konců i nabídky ruské strany s rozhovory mezi Spojenými státy a Ruskou federací se posunuly trošku dál, takže my jsme se nebavili jenom o radaru nebo o případném radaru v České republice, ale i o zařízení v Azerbajdžánu, o zařízení v Ruské federaci. Takže jsme se bavili o nových aspektech, novém vývoji, o očekávání ruské strany, o všech očekáváních.
Rusko a Spojené státy budou od září jednat o nabídce Moskvy využívat společně ruský radar v Azerbajdžánu. Moskva preferuje azerbajdžánskou variantu oproti výstavbě protiraketové obrany v Česku a Polsku.
V srpnu 1968 zaplavili česká města plakáty, kterými lidé protestovali proti okupaci. Unikátní soubor těchto dokumentů uchovává Vojenský historický ústav v Praze. Martina Lustigová si o kolekci plakátů povídala s jeho ředitelem Šem Knížkem.
Jedná se o plakáty, které byly vlastně připraveny běžnými lidmi a byly vyvěšeny v horní části Václavského náměstí. A jsou to jak plakáty oficiální, které byly tištěny normálními tiskárnami, tak jsou to pak hlavně plakáty, které byly vytvářeny vlastně po domácnostech, po úřadech a vlastně šly přímo od samotných občanů Prahy.
Jaká jsou na plakátech hesla?
Jsou tam různá hesla, jsou to ať už na těch oficiálních, tak jsou vlastně, které jsou třeba citáty Masaryka v češtině a v ruštině, a nebo pak jsou hesla třeba typu měním vázaného Lenina za svázaného Brežněva, ignorujte okupanty, obracejte se k ním zády, nechte je přemýšlet. Jsou tam i taková zajímavá, veselější kluci a holky, zvyšujte sexuální napětí okupantů, líbejte se vášnivě před očima vyhledovilých cizáků, ani sousto Rusům, zamykej popelnice atd. Vlastně ten soubor je zhruba okolo 120 kusů těchto plakátů a vlastně ukazuje tu atmosféru a vůbec tu dobu, která byla okolo 21. srpna 1968 po příchodu okupačních vojsk.
V noci z 26. na 27. srpna 1968 někdo z tehdejších zaměstnanců Vojenského historického ústavu tyto plakáty v horní části Václavského náměstí sejmul. V ústavu pak byly plakáty uschovány mezi mapami. Pracovníci Vojenského historického ústavu je objevili teprve koncem loňského roku.
je to taková zvláštnost, protože tím, že kompletně připravujeme naši knihovnu na digitalizaci a připravujeme nový automatizovaný výpůjční protokol, tak vlastně každá publikace, každá věc těch 450 tisíc položek v naší knihovně musí projít rukama našich knihovníků, tak právě proto se objevily.
Podle Aleše Knížka jsou dokumenty historicky cenné, protože jde o ucelený soubor 128 plakátů z jednoho konkrétního místa a data. Co by se stalo tomu, kdo plakáty schoval, kdyby byl odhalen?
V té situaci, kdy vlastně sovětská okupační vojska začala v úvozovkách čistit Prahu od plakátů, tak si myslím, že v tom daném konkrétním případě by to asi pro toho konkrétního člověka bylo nepříjemné. Nemyslím si, že by to bylo bezprostředně třeba ohrožení na životě, ale bylo by to pro něj nepříjemné i pro další jeho třeba působení v instituci, ve které pracoval. No, berme to tak, že Vojenský historický ústav v té době byl vlastně takovým politickým zařízením armády a ono do budoucna pak následující leta, kdy docházelo vlastně k čistkám a kdy docházelo k vyhazování lidí do zaměstnání, tak by to zajisté se k tomu i přihlíželo.
Soubor plakátů z roku 1968 by mohl být příští rok u příležitosti osmičkových výročí vystaven. Vojenský historický ústav také uvažuje o jeho digitalizaci.
Posloucháte Rádio Praha.
A do studia teď přišla Zdeňka Kuchyňová, aby vám řekla, o čem píší středeční české deníky.
Raketový postup nového šéfa dopravní policie Martina Červíčka vzbudil pochybnosti Mladé fronty Dnes. V kariéře mu podle ní pomohl velmi netradiční, i když zákonný fígl. Během několika dnů povýšil hned dvakrát, aby se o post šéfa dopravní policie mohl vůbec ucházet. 15. srpna uspěl v konkurzu na řadového policejního radu na prezidiu a ještě ten den se přihlásil do výběrového řízení na šéfa dopravní policie. Konkurs sice byl oficiálně vyhlášený od začátku srpna, nikdo se ale do něj v prvních dvou týdnech nepřihlásil. V pátek už měli podle Mladé fronty Dnes členové komise na stole přihlášku Martina Červíčka a jako jedinému kandidátovi mu vysokou funkci okamžitě klepli. Sám Červíček odmítá, že by něco bylo dopředu připravené. Tvrdí, že to pro něj byla výzva, ve které uspěl. Prosazení reformy veřejných financí bylo chaotické, ale kabinet premiéra Mirka Topolánka dosáhl svého, myslí si deníky. Podle tisku však nejde o první krok a další podstatnější změny by měly Česko ještě čekat. Lidové noviny v této souvislosti uvedly. Ačkoliv předseda Mirek Topolánek postupoval v uplynulých měsících, jako by měl nabiflovanou příručku, jak neprosadit reformy, zase byl tím, kdo se nakonec usmíval. Podle deníku je výsledek premiéra uspokojivý, i když to, co vedlo k přijetí reformy, bylo chaotické. Také Hospodářské noviny si myslí, že celkový dojem z přetahování o reformu je žalostný, ale v politice se počítá výsledek. Slabý šéf slabé vlády prosadil téměř vše ze svých plánů. Rovněž list podotýká, že Topolánkův kabinet má málo sil a málo času. Aby vláda své další plány prosadila, musí poslance a hlavně voliče přesvědčit, že se reformy vyplatí. Česko prý patří v Evropě ke státům, které jsou nejhorší v léčbě rakoviny. Uvádí to deník Právo s odkazem na mezinárodní studii Eurocare4. Čeští onkologové si ale myslí, že se studie opírá o chybné údaje, které poskytly české úřady. Studie podle Práva zahrnuje 20 zemí Evropy a Spojených států. Hodnotí přežívání pacientů u 11 druhů rakoviny. Opírá se o vyhodnocení 2 milionů 700 nemocných, jimž byla rakovina diagnostikována v letech 1995 až 90. Podle studie v Česku přežije onemocnění rakovinou jen asi polovina žen a necelé 2/5 mužů. Pokud jde o přežití mužů, je Česko na 3. místě od konce. Horší už je jen Slovinsko a Dánsko. V léčení rakoviny u žen je Česko na předposledním místě před Polskem. Předsedy České onkologické společnosti Jiřího Vorlíčka, ale tato čísla neodpovídají skutečnosti.
O letních shakespearovských slavnostech na Pražském hradě jako o jednom z vrcholů každoroční letní kulturní sezóny v hlavním městě jsme v naší rubrice už mluvili. Dnes vám v ní nabídneme pohled dvou hlavních protagonistů letošních slavností Jana Třísky a Martina Huby.
Z kultury.
Shakespeareovské slavnosti do Prahy přivádějí skutečnou hereckou špičku, a to jak české, tak slovenské herce. Dnes už legendárním představením se v roce 2002 stal Král Lear, v němž v režii slovenského herce Martina Huby doslova ohromoval Jan Tříska.
Já mám na Krále Líra neobyčejně dobré vzpomínky a když jsem měl první zkoušku na Hradě, musím vám říct, že mě překvapila ta nostalgie, která se mě zmocnila právě díky tomu prostředí.
Řekl Jan Tříska před uvedením další Shakespeareovy hry Bouře, která měla premiéru letos v létě. Tříska se tak k shakespeareovským slavnostem vrátil po 5 letech. V Bouři si v režii Jakuba Korčáka zahrál obludného otroka Kalibana, který se na svém ostrově podrobil vyhnanému milánskému vévodovi Prosperovi. Toho v alternaci s dalšími slovenskými herci hraje právě Martin Huba. Kalibana ovšem Tříska hrál i v Emigraci ve Spojených státech a jeho řeč si tehdejší diváci nahrávali na magnetofony kvůli nádherné angličtině. Nadšeně Třísku přijali ale i v Praze, právě na Lírovi.
Já jsem to publikum měl velice rád, protože jsem taky miloval tu inscenaci, a já myslím, že publikem ta inscenace byla přijata s otevřenou náručí. Já mám velice rád Shakespeare slavnosti. Pro mě je to opravdu svátek se sem vrátit znovu.
Dodal Jan Tříska před letošní premiérou na Hradě. Poslední Shakespeareova hra Bouře zde byla uváděna v průběhu července. Nyní ji mají možnost vidět diváci v Brně a v Bratislavě. Slovenský herec a režisér Martin Huba účinkuje na letních shakespeareovských slavnostech v Praze už po několikáté. V minulých letech se vedle Krále Líra režijně ujal i Romea a Julie. Čeští diváci ho ale znají i z divadelníka v divadle Na zábradlí, v divadle V dlouhé zase režíroval Garderobiera. Několik velmi výrazných postav vytvořil i v českých filmech, například Ve snímcích Musíme si pomáhat, Krev zmizelého nebo Obsluhoval jsem anglického krále. Bez velké nadsázky se o něm mluví jako o jednom z nejlepších českých herců.
Já celému tomu dramatickému priestoru v Čechách, to znamená divadlu, televízii, filmu za posledné, dá sa povedať, 10 rokov, vďačím v obrovskej miere za moje profesné šťastie, za moje profesné šťastné chvíle a faktom zostáva, že svoj život, aspoň za tých posledné roky, si bez týchto príležitostí a bez tohto obietí Čechama vôbec neviem predstaviť. Takže ja sa to cítim veľmi dobre.
Která z rolí shakespeareovských slavností pro vás byla nejobtížnější dosud?
Tak pravděpodobně Lear, kterého jsem režíroval, protože je to tiež člověk už bilancující a sumarizující svůj život. Tiež je to člověk nekonečného množstva protirečení od, by som povedal, neorganizovanej lásky k svojim dcerám, až se skazu prinášajúcu lásku. Teda následky tej veľkej lásky sú skazonosné. S čím myslíte, že každý tatínek alebo otec v určitom období života určitý problém môže mať. Tiež som sa nevyhol, povedzme, týmto nejakým prehodnoteniam svojich rozhodnutí. Takže táto postava bola práve v spojení s tou prítomnosťou moci, s odchádzajúcou mocou, nadobúdaním moci, prehodnotení vzťahov a lások k tým najbližším súputníkom. V tejto mnohovrstevnatosti mi táto rola Krála Líra prichodí asi najdôležitejšou. Ale viete, u Shakespearea je to veľmi ťažko takto jednoznačne vysvetliť. Ak si predstavím, že už hneď to je prelnuté Prosperom, ktorého teraz hrám v Búrke, že to bolo predtým prelnuté Romeom a Júliou, on ponúka tak nekonečne rozporúplné postavy, teda tak životné postavy, dá sa povedať, pretože myslím, že každý z nás, pokiaľ len trošku máme schopnosť zatvoriť oči a porozmýšľať nad sebou a nad svojimi rozhodnutiami, tak prichádzame k záveru, že sú všetky veľmi rozporuplné, v tom je ten náš život a údel asi krásny. Ale Shakespeare, to je tá kvintesencia tých našich problémov, ktorými žijeme, ktoré riešime. Tak ak som povedal Lear, tak je to pravda, že je to krásna postava, ale ty sa nechcel ani v najmenšom nejak ublížiť postavám ostatným, ktoré nám Shakespeare vytvoril a ponúkol.
Máte nejaký shakespeareovský sen?
něco, co byste si opravdu chtěl tady v Praze zahrát na slavnostech?
Víte, já s těmi snami musím být opatrný, protože moja šťastie, napokiaľ išlo o divadlo, bola neobyčajne prajná. Ja som svoj údel herca asi mal požehnaný nejakou veľkou priazňou osudu, takže priznám sa, že už nemám toľko drzosti, aby som si ešte nejaké ďalšie sny vytváral. Veľmi rád príjmem tie naplnenia snov a túžob, ktoré mi osud prinesie, ale že by som tomu osudu nejak ja ešte teraz v tomto svojom období života napomáhal, tak to už asi nie.
Náš dnešní program Radia Praha končí. Z pražského studia se loučí Milena Štráfeldová. Brzy zase naslyšenou. Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600.